Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Zbog nasilničkog ponašanja podnijete optužni predlog protiv poslanika Demokratskog fronta Marine Jočić, Branka Radulovića, Milana Kneževića i Milutina Đukanovića. Lideri Katalonije izjavili da teroristički napadi u Barceloni i Cambrilsu neće odložiti plan za oktobarski referendum o nezavisnosti. Ustavotvorna skupština u Venecueli preuzela ovlašćenja parlamenta koji je pod kontrolom opozicije. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore izborila finale evropskog prvenstva. Večera sa Francuskom igraju za zlato. U najavi emisije izdvajamo zašto strani investitori nerijetko imaju privilegije u poslovanju na domaćim tržištima. Direktorka Business Economic Grupe Biljana Stepanović.
Vlast se prema stranim investitorima i velikim kompanijama i nekima koje to možda i ne zaslužuju ponaša veoma snishodljivo, za razliku od ponašanja prema domaćim investitorima, naročito malim preduzećima i onima koji se ovde bore.
Bilježimo i kako je početak snimanja serije o lideru Bošnjaka, ali i Izetbegoviću uzburkalo strasti u Bosni i Hercegovini. Novinar Dragan Bursać.
Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Ali Izetbegoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali. To je sve apsolutno naravno, ali nažalost narodu nikad dosta hljeba igara, hljeba nema, ostale su samo igre i otprilike tu se negdje kreće taj krug apsolutno u kojem mi živimo.
Čućemo i što legendarni britanski komičar John Cleese kaže o komediji te reakcijama na humor koji je proslavio Monty Python.
Sedam religijskih grupa je osudilo film i kazalo da njihovi sljedbenici ne bi trebalo da ga gledaju. Erik je tada rekao, možda smo učinili nešto dobro, jer je to prvi put u 2000 godina da su se svi složili oko nečega.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovno državno tužilaštvo podnijelo je optužni predlog protiv poslanika Demokratskog fronta Marine Jočić, Branka Radulovića, Milana Kneževića i Milutina Đukanovića zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje, potvrđene pobjedi iz tužilaštva. Jočić, Knežević, Đukanović i Radulović se sumnjiče za nasilničko ponašanje 15. februara nakon što je parlament ukinuo imunitet liderima DF-a Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Poslanici fronta su tada u holu Skupštine fizički nasrtali i vrijeđali poslanike DPS-a, a poslanica Marina Jočić je ošamarila Martu Šćepanović. Košarkaš Nikola Peković je kupio hotel Mediteran u Bečićima, vlasništvo kompanije Maestral Tours, biznismena Blaža Dedića. Vijesti podsjećaju da je stečaj u Maestral Toursu uveden 2013. zbog višemilijonskog duga. Prema ranijim oglasima, hotel je nuđen na prodaju po cijeni od 30 miliona eura. Plasmanom u finale evropskog prvenstva muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je do sada najveći uspjeh. U večerašnjem finalu u Podgorici će se sastati sa ekipom Francuske. Ranije su plasmanom u polufinale postali prva crnogorska košarkaška selekcija koja je obezbijedila nastup na svjetskom prvenstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Katalonije izjavili su da teroristički napadi u Barceloni i Cambrilsu, u kojima je poginulo 14, a ranjeno više od 130 ljudi, neće uticati na plan za održavanje referenduma o nezavisnosti predviđen za oktobar. U Kataloniji, bogatoj oblasti sa oko 7,5 miliona stanovnika, posljednjih godina je ojačao independentistički pokret koji insistira na održavanju referenduma o nezavisnosti, ali centralne institucije u Madridu smatraju da je riječ o nezakonitom potezu. Katalonska policija je danas izvela kontrolisane eksplozije u gradu Alcanar, gdje su ekstremisti planirali napade u Barceloni i Cambrilsu. Policija vjeruje da su ekstremisti tu iznajmili kuću u kojoj su pripremali napade, ali je objekat u srijedu uništen u slučajnoj eksploziji. Time je, prema dosadašnjim nalazima istrage, u Španiji spriječen napad eksplozivima. Ruski mediji javljaju da je nepoznati muškarac ranio nožem osmoro ljudi jureći ulicama grada Surgut prije nego što ga je policija ubila. Povrijeđeni su odvedeni u bolnice, a dvije osobe su u kritičnom stanju. Francuska policija je preselila oko 2.500 migranata uglavnom afričkog porijekla iz improvizovanog kampa u 20 izbjegličkih centara. Migranti koji su uglavnom iz Afganistana, Sudana, Somalije i Eritreje prema novoj regulativi moraju da prođu kroz administrativne provjere. Ustavotvorna skupština u Venecueli je preuzela ovlašćenja parlamenta koji je pod kontrolom opozicije i tako pojačala sukob predsjednika Nikolasa Madura i njegovih protivnika. Skupština će na taj način biti iskorištena za uništavanje protivnika vlasti, tvrde u opoziciji, koja je bojkotovala izbore za Ustavotvornu skupštinu. Novi američki specijalni izaslanik Kurt Volker planira da se u Minsku sastane sa predstavnicima Rusije kako bi razgovarali o rusko-ukrajinskom konfliktu. Volker će također posjetiti i Ukrajinu, gdje će uz američkog ministra odbrane Jima Mattisa razgovarati i sa ukrajinskim zvaničnicima o narednim diplomatskim koracima kojima bi se vratio suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, saopštio je State Department.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, tematski dio emisije započinjemo subotnjom rubrikom Pregled sedmice. U Crnoj Gori se nastavlja pad broja vakcinisane djece. Podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da oko 4000 djece rođene 2015. nije vakcinisano protiv morbila, zaušaka i rubeola. Ukoliko se takav trend nastavi, Crnoj Gori prijeti epidemija malih boginja. Dr. Senad Begić iz Instituta za javno zdravlje.
Ako se nastavi akumulacija osjetljive djece, jedino što nama nedostaje je da virus uđe u tu osjetljivu populaciju, da bi se bolest proširila poput požara. Male boginje i virus malih boginja je jedan od najkontagioznijih, jedan od najzaraznijih uzročnika zaraznih bolesti, gdje se smatra da jedna obolela i zarazna osoba u osjetljivom kolektivu može da zarazi do 18 osjetljivih osoba.
Ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović.
Primamo te i podaci, učinit ćemo sve da se procenat vakcinisanja vrati onaj koji je potreban.
Iako su roditelji zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti, prošle godine je pokrenut postupak protiv 102 roditelja zbog nevakcinisanja djece. Da bi zaustavili negativan trend, Ministarstvo zdravlja je dalo u skupštinsku proceduru nacrt zakona koji predviđa zabranu upisa za nevakcinisanu djecu u vrtiće i škole. Dr. Begić ponavlja da su netačne tvrdnje da vakcina izaziva autizam.
Izlaz je i pobuđivanje svijesti roditelja i shvatanje pravog značaja imunizacije.
Podsjetimo, zbog nevakcinisanja djece, epidemija je pogodila Rumuniju i imala je ishod u više od 8000 oboljelih i 32 umrlih od malih boginja. Nova srpska demokratija će zahtijevati promjenu Ustava Crne Gore u koji žele unijeti srpski nacionalni element. Aktualizovanje političkog položaja Srba događa se u trenutku kada se i u državama regiona politički predstavnici Srba zalažu za zajedničko političko djelovanje i nacionalno jedinstvo. Poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Da je srpski narod u Crnoj Gori danas u neravnopravnom položaju, odnosno da su Srbi građani drugog reda.
Politički predstavnici Srba u regionu rade na deklaraciji o očuvanju srpskog naroda i nakon što je premijer BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da se navodno u Crnoj Gori dešava identitetski genocid nad Srbima. Također inicijativa o položaju Srba se događa u susret otvaranju Srpske kuće u Podgorici, u što je Republika Srbija uložila oko 3 miliona eura, ali u susret početku suđenja liderima srpskih političkih stranaka u slučaju državni udar. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Interesi Srbije svakako neće splasnuti prema Crnoj Gori niti prema regionu. Srbija, bez obzira koje je načelo Srbije, ima ambiciju da bude regionalni igrač i utiče na procese povezano sa stalnim pritiskom Rusije na Srbiju da bude na neki način posrednik u interesima Rusije, na neki način otvara priliku i za novu srpsku demokratiju da pliva na tom talas i pokuša sebi obezbijediti političko preživljavanje.
Namjera vlade da izda Tivatski aerodrom u dugoročni zakup naišla je na oprečne reakcije. Direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković je uvjeren da su aerodromi samoodrživi.
Aerodromi Crne Gore su zdrava, sposobna firma da samo sebe razvija.
U opoziciji su protiv privatizacije Tivatskog aerodroma, doskorašnji član upravnog odbora aerodroma iz SDP-a Ivan Vujović.
Samo države koje vode neozbiljnu i rekao bih pogubnu ekonomsku politiku mogu takve monopole da otuđuju.
Vazdušna luka Tiva dnevno opslužuje do 50 aviona sa više od 10.000 putnika, a očekuje se da već u septembru kroz Tivatski aerodrom prođe milioniti putnik. MUP je po službenoj dužnosti ove sedmice pokrenuo postupak za gubitak crnogorskog državljanstva predsjedniku opštine Kotor Vladimiru Jokiću. Ranije su naime iz DPS-a objavili kako sumnjaju da je Jokić kao kandidat na odborničkoj listi za lokalne izbore imao samo srpsko državljanstvo. Crnogorsko je morao izgubiti po sili zakona jer Crna Gora sa Srbijom nema potpisan sporazum o dvojnom državljanstvu. Jokić je umeđu vremenu objavio dopis srpskog MUP-a iza 4. jula da se ne vodi kao državljanin Srbije. No u DPS-u kažu da to po automatizmu ne znači da mu pripada crnogorsko državljanstvo, već da ga mora zatražiti. Koordinator za pravna pitanja u NVO Građanska alijansa Zoran Vujičić.
Ukoliko je gospodin Jokić imao validnu dokumentaciju da je crnogorski državljanin, on je samim tim stekao uslov da bude na odborničkoj listi, a eventualni propusti u radu ministarstva su nešto s čim treba da se pozabavi državni organ, odnosno taj državni organ, i da vidi konkretno ko je u tom slučaju napravio propust.
Pretvaranju Ade Bojane u poluostrovo, jer se desni krak rijeke Bojane prestao ulivati u more, kumovali su prirodni procesi, ali i ljudska nebriga. Ulcinjani kažu da se godinama tu nekontrolisano istovara šut i građevinski otpad. Uz slabiji dotok vode iz Drima, suša je doprinijela da ušće Bojane u more presuši. Direktor morskog dobra Predrag Jelušić.
Račva se, znači, nije održavala, se očistila od 2011. Znači, za njih 6 godina. U nadležnosti, naravno, nije morsko dobro nego uprave za vode. Naša mehanizacija će, znači, u subotu sa nekim, da kažem, većim mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo taj način ćemo učiniti ponovo da Bojana bude plovna prema moru. Ali to neće biti dugoročan, niti sistemski krov. Jer problem treba rešavati gore gdje nastaje. A to je, znači, na Rači.
Predsjednik opštine Ulcinj, naziv Cungu.
Ima elaborat čitav što treba se uradi, pogotovo na Račvi, da bi to bilo dugoročno, da bi se to očepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ovu ušće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnosti iz regiona. Diskutabila način na koji su državni zvaničnici promovisali početak rada švedske IKEA u Srbiji otvorio je pitanje prekomjernih beneficija koje dobijaju strani investitori u odnosu na domaći mali i srednji biznis. Utisak sagovornika Ognjena Zorića je da su domaći privrednici u tom smislu neravnopravni sa stranim ulagačima.
Svaki dolazak novog većeg igrača na jedno tržište prati i bojazan manjih privrednika koji su u istom poslu. Ipak ono što trenutnu situaciju u Srbiji čini različitom jeste utisak o nejednakom odnosu države kada se govori o takozvanim velikim stranim investitorima i malima sa domaćeg terena.
Vlast države Srbije se prema stranim investitorima i velikim kompanijama i nekima koje to možda i ne zaslužuju ponaša veoma snishodljivo, za razliku od ponašanja prema domaćim investitorima, naročito malim preduzećima, mikropreduzećima i onima koji se ovde bore, prema kojima se ponaša krajnje arogantno.
Kaže Biljana Stepanović, direktorka Biznis ekonomi grupe i urednica Nove ekonomije.
Imamo sijaset takvih slučajeva gde strani investitori koji dolaze ovde čak i da motaju kablove imaju sve moguće beneficije, novac iz budžeta.
Bilo da je u pitanju promocija kao u slučaju najnovije kompanije koja je započela poslovanje u Srbiji ili o subvencijama i uslovima kakvi su u posljednjih 10 godina davani brojnim stranim investitorima, tek domaći privrednici nemaju utisak da takav vetar duva i u njihova jedra. Vrlo je teško biti konkurentan, kaže nam predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Da bi se napravila prava podrška privredi i da bi se zaista povećao broj privrednika koji mogu da normalno opstaju, ispunjavaju se obaveze prema državi, ali imaju određenu zaradu, neophodno je da praktično se smanje neke financijske obaveze koje praktično imamo i koje nam se ne smanjuju, nego imamo utisak realan da se svake godine one još povećavaju.
Predsjednik Srbije je, podsjetimo, novembra 2016. najavio da će se u drugoj polovini tekuće godine ići na smanjenje poreza i doprinosa na zarade i smanjenje drugih poreskih stopa. Mada je privreda obećanje dočekala s nadom, Biljana Stepanović ga međutim ne vidi kao realno, barem ne u ovom trenutku. Ipak ističe da postoji prostor da se preduzetnicima olakša.
Svi porezi, doprinosi, dažbine, sve moguće koje postoje, da se pretresu i da se vidi šta je ono što je neophodno da se plaća, a šta je ono što je višak i što prosto opterećuje privredu.
Utisak privrednika je međutim da država malo više sluha ima kada su u pitanju strani veći investitori. Tako je štrajk radnika Goše, koji je privukao veliku pažnju javnosti, između ostalog pokazao i da firma nije uplaćivala poreze i doprinose. Podatak koji je krajem jula izneo ministar privrede Goran Knežević jeste da je u pitanju dug od oko 512 miliona dinara.
Ja ne znam ni jednog među članovima Unije privrednika koji je u stanju da ostane državi dužan duže od mjesec dana za neplaćanje doprinosa za plate radnika,
kaže Nebojša Atanacković. Naši sagovornici podsjećaju i da je država, odnosno javna preduzeća, istovremeno najveći dužnik prema privredi, koja neretko ne uspeva da naplati svoja potraživanja, što ih uvodi u niz problema, a pojedinima i stavlja katanac na vrata. Zbog svega toga, saglasni su da se država mora organizovati na efikasniji način, a pitanje svih pitanja je isto kao i u drugim oblastima – vladavina prava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na prodaju je stavljena vila koju je koristila porodica Ivice Todorića, vlasnika Agrokora, do skoro regionalnog trgovačkog diva koji je sada pred bankrotom. Nakon života na visokoj nozi, super luksuznih nekretnina, jahti i helikoptera, došao je red na rasprodaju Todorićeve imovine. Vila kod Opatije ima početnu cijenu od 7 miliona eura, javlja Eni Zebić.
Vila Castello površine 851 kvadratni metar sa pomoćnim objektom od 118 kvadrata, dvorištem i parkom od 10.000 kvadrata, potpuno namještena i sa umjetničkim slikama, prodaje se po početnoj cijeni od 7 milijuna eura. Ivica Todorić kupio je pred 18 godina i upisao kao vlasništvo Agrokora, iako je nisu koristile prodavačicu Konzumu, već samo njegova obitelj. Vila ima 11 soba i 11 kupovnica, nalazi se na samoj obali i uz objekt star 100 godina, izgrađen u neoklasicističkom stilu, moguća je čak i nova gradnja. Vila ide na bubanj kako bi i taj novac pomogao dizanju Agrokora na noge. Nakon što su na prodaju ponuđeni helikopter tvrtke Bell i 24 metra duga jahta Riva 85 opera, za koju se početno traži 1,4 milijuna eura, na prodaju ide 100 godina stara ljepotica, po mnogima jedan od najljepših objekata ne samo na Jadranu nego i šire. Vlasnik agencije Opereta Boro Vujović.
U svakom slučaju je to atraktivna nekretnina koja će naći kupca. Kupac može biti domaći i strani, može biti netko ko će kao do sad uzeti za osobne potrebe, ali isto tako je opcija da je uzme neka turistička kuća i da je koristi za ekskluzivni najam, kao što postoje neki takvi objekti na Jadranu.
Veći odabir svjetske renomirane agencije Sotheby's govori da se puca visoko. Vojović podsjeća da je Todorić za vilu platio 1,5 milijuna eura i ne želi špekulirati koji će se iznos na kraju postići.
Općenito su to vrlo posebne nekretnine gdje je uopće teško imati neku usporednu vrijednost. I pitanje je da li postoji više jedna takva na Jadranu ili šire. I onda je tu stvar sad nekog kupca. Gledajte, tu nismo kupci, mi obični ljudi, tu su kupci ljudi koji barataju sa velikim novcima, onda njima sad nije velika razlika da li nešto plate 5, 8, 10 miliona, jel stoje ko nama, da li pričamo o 100 ili 500 kuna, jel?
Ovi milijuni eura od imovine koju su koristili Todorići, a poreze i održavanje plaćao Agrokor, su dobrodošli, ali tek su malo više od kapi u moru Agrokorovog duga, koji je krajem ožujka iznosio najmanje 5,5 milijardi eura, a sigurno je više. Prognoze oko njegove budućnosti su podijeljene, od optimista do pesimista, ali čini se da je vlada sa postavljanjem privremenog upravitelja Ante Ramljaka i donošenjem posebnog zakona kojeg su mediji nazvali Lex Agrokor uspjela u svom prioritetnom cilju. Što god da se dalje dešavalo sa Agrokorom, to ne može destabilizirati hrvatsku ekonomiju, ocjenjuje za naš program ekonomski analitičar Danko Sučević.
Ne, tu je kriza već prošla. tu možda tu i tamo neka firma neće uspjeti preživjeti kao što su ove koje su bile baš ovisne o Agrokoru, ne? Ali ništa se neće dogoditi što bi značajno ugrozilo ostale neke pravne subjekte.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Idemo do Prištine. Otkako je Kosovo decembra prošle godine dobilo pozivni broj 383, traje procedura prelaza mobilne i fiksne telefonije na taj kod. Srpski operateri koji su radili mimo kosovskih zakona su umeđu vremenu ugašeni, a Telekom Srbije je osnovao ćerku firmu koja je registrovana na Kosovu i radi po tamošnjim propisima. Prilog Amre Zeyneli.
Preko 2 miliona korisnika mobilne i fiksne telefonije od juna 2018. koristit će pozivni telefonski broj za Kosovo 383. To će okončati rad strani operatera na Kosovu, preciznije Slovenije i Monaka 377 i 386, koji su bili u najvećoj meri korišteni. Od ove nedelje očekuje se da će se i pozivni za fiksne telefonije sa Kosova prema drugim zemljama identifikovati sa 383, izjavio za naš program tehnički direktor Telekoma Kosova Mehdi Latifaj. Međunarodna unija za telekomunikaciju u decembru prošle godine dodelila je Kosovu pozivni broj 383, a nakon postignutog sporazuma između Kosova i Srbije u Briselu. Prvi poziv s ovim pozivnim brojem realizovan je februara ove godine od Pošte i Telekoma Kosova. Iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP kažu da je za prelaz na novi pozivni broj potrebno vremena zbog predviđenih faza koje moraju da se sprovedu. Prva faza tiče se dolaznih poziva sa pozivnim brojem 383 na mobilnoj telefoniji i ta faza traje do kraja ove godine, istako je Krešnik Gaši, direktor AKREP-a. Za fiksnu telefoniju rok je kraći, a kada je u pitanju prelaz na 383. Do kraja ove godine pozivni broj Srbije 381 biće konačno ukinut za fiksnu telefoniju. Svi pozivi za Kosovo prema Srbiji danas se ostvaruju kao međunarodni. Na primjer, Beograd se može dobiti pozivom 00381 11 umjesto 011 kako je to bilo do nedavno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
Slobodna Evropa.org.
Početak snimanja serije o prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine i ratnom lideru Bošnjaka, Ali Izetbegoviću, u produkciji Turske državne televizije uzburkalo je strasti u Bosni i Hercegovini. Iz Republike Srpske su odmah najavili film o nekadašnjem predsjedniku tog entiteta i haškom osuđeniku za genocid Radovanu Karadžiću, a razmišlja se i o snimanju dokumentarca o ratnom lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata i utemeljitelju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne, Mati Bobanu. Detaljnije Gojko Veselinović.
Tri naroda sa tri istine o proteklom ratu i ožiljcima koji još nisu zacijelili sada će izgleda dobiti tri ekranizacije priča o svojim ratnim vođama. Serija o Ali Izetbegoviću, prvom predsjedniku Republike BiH i ratnom lideru Bošnjaka, počela se snimati u produkciji Turske državne televizije. Serija od 6 epizoda obuhvata će period od Aline rane mladosti 1944. pa sve do smrti 2003. godine. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH i sin Alije Izetbegovića, oduševljen je ovim projektom za koji kaže da bi na realan način trebao prikazati lik i djelo njegovog oca.
Njegovi prijatelji, njegova djeca su još uvijek tu, možemo biti konsultovani, njegov lik se može i treba se prikazati veoma precizno.
Nije dugo trebalo čekati na reakciju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je izjavio da je Alija Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije i da je napisao islamsku deklaraciju, koja je, kako kaže Dodik, bila politika stradanja za Srbe i da je snimanje serije o njegovom životu pokušaj da se opere njegova biografija. Tako Dodik u Inad Bakiru najavljuje snimanje filma o Radovanu Karadžiću, prvom predsjedniku Republike Srpske kojeg je Haški tribunal osudio na kaznu 40 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida.
Ja smatram da treba u Republici Srpskoj da radio televizija odmah stavi funkciju i snimi film o Radovanu Karadžiću i njegovom učešću vezano za borbu za slobodu srpskog naroda i da u tom pogledu obezbezi vlada sve neophodna sredstva kako bi taj film u najskorije vrijeme bio snimljen.
Na to je Bakir Izetbegović najavio tužbu protiv Milorada Dodika zbog, kako kaže, neistina izrečenih na račun njegovog oca, prije svega na izjavu da je Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu. Tu nije kraj sapunice jer se oglasila i treća strana, pa tako postoje i najave o snimanju dokumentarnog filma o Mati Bobanu, ratnom lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata i utemeljitelju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne. Novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže da je ovo realan prikaz tragikomične situacije u kojoj se nalazi BiH.
Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Alize Begoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali. Mislim, to je sve apsurdno, naravno, ali nažalost narodu nikad dosta hljeba igara, hljeba nema, ostale su samo igre i otprilike tu se neki kreće taj krug apsurda u kojem mi živimo.
Ahmed Burić, književnik i novinar, smatra da na ovaj način aktualna vlast pravi spomenike prošlosti kako bi zaustavili budućnost, radeći idealizovane ekranizacije u likovima koji to ne zaslužuju.
Šta očekivati od vlasti koja u sebi samo pravi spomenike, a narodu ne da da živi, nego da nastavi u tom registru besmislenog stvaranja kulta ličnosti?
Ni građani se ne slažu sa idejom o ekranizaciji života ratnih lidera. Tako Banja Lučanin Željo Nižul kaže.
Ja mislim da to ne bi trebalo da se radi, jer dosta je toga bilo. To nam je izazvalo da smo imali taj prokleti rat. Najbolje je prekinut, živimo kako smo nekad živili.
Sihaveta Šatrić smatra da treba prestati sa međusobnim provociranjem i priliku dati normalnim ljudima da kažu šta misle.
Jer njihovo mišljenje je sigurno da to ostane u istoriji, a da mi produžavamo za bolje sutra.
I dok Alija Izetbegović dobija svoj prvijenac na malim ekranima, o Radovanu Karadžiću postoji dokumentarni film Radovan, povijek iza zidova tamnice, a bio je i tema hollywoodskog filma Lov u Bosni u kojem je za njim u potrazi bio Richard Gere. Za sada samo Mate Boban nije ekranizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A na upravo završenom Sarajevskom filmskom festivalu Počasno srce Sarajeva je uručeno legendarnom britanskom komičaru Oskarovcu Johnu Cleeseu. Evo što je jedan od osnivača Monty Pythona kazao o komičnoj strani ljudskog neuspjeha.
Comedy is about human failure at the level that it's not about things that work. If you have a heist that works.
Komedija govori o ljudskom neuspjehu. Radi se o tome da neko nešto pokušava da radi i da prevaziđe stvari koje ga ograničavaju. Ljudi ponekad ne razumiju da je komedija u osnovi kritična. U osnovi možete analizirati većinu komedija tako što ćete reći da su one kritične prema ljudskom ponašanju, ali na neki humorističan način. Mnogo sam gledao Stanleya i Ollija, Chaplina, braću Marx, i kada gledate te stvari, polako ih upijate. Nije to samo kopiranje, već to pokušavate da radite sami na svoj način.
Cleese je podsjetio i na reagovanja koja su pratila kultnu humorističnu seriju Monty Python.
Seven of the religious groupings condemned the film and said that their followers should not see it. That was the
7 religijskih grupa je osudilo film i kazalo da njihovi sljedbenici ne bi trebalo da ga gledaju. Među njima katolička zajednica, Jevreji, protestanti, pravoslavci, ali i komunisti i liberali. Erik je tada rekao, možda smo učinili nešto dobro, jer je to prvi put u 2000 godina da su se svi složili oko nečega.
Bio je to John Cleese u sjećanju na Monty Python, TV serijal koji je prvi put emitovan na BBC-u 1969. godine. Njihovi citati danas slave britanski humor, a od mnoštva zanimljivosti o toj kultnoj seriji možda niste znali da je riječ spam, tako često u današnjoj virtualnoj komunikaciji, prvi put besomučno ponavljana u skeču Monty Pythona iz 1970. A ove 2017. godine, toliko u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru za 19. avgust. Lijep vikend žele vam Mahir Alšani i Jasna Mukićević.